O Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego vén de presentar unha batería de preguntas no Parlamento de Galicia sobre a situación da Praza de Fisioterapia no Centro de Saúde de Monterroso. Hoxe, para falar desta cuestión, está con nos aquí no programa a deputada nacionalista Carmen Aira. Que tal? Saúdos. Moi bo día. Benvida.
Moi bo día. Moitas gracias.
Vostede mantivo recentemente unha xuntanza con concelleiros e tamén con usuarios desta especialidade neste centro de saúde para coñecer de primeira man que é o que está a suceder con este servizo. Díganos, cal é a situación?
Bueno, pois pues o servicio, como tantos outros da sanidade no rural, claramente deficitario. A Praza de Fisioterapeuta do Centro de Saúde de Monterroso atende a unhas 10.000 cartillas dos concellos de Monterroso, de Palas, Taboada e Antas. Neste momento, pois isto se acude con persoal de reforzo, o cal indica primeiro precariedade laboral e, en segundo lugar, falta de estabilidade de atención continuada para os pacientes. De feito, un fisioterapeuta solo é claramente insuficiente. Estamos reclamando que doten ese centro de dous fisioterapeutas porque está habendo listas de espera de 2 anos ou máis.
O feito de cubrir as plazas con personal de reforzo pode influir en que se alonguen esas listas de espera hasta 2 anos?
Bueno, non é a causa directa disto. O persoal de reforzo, que quere decir, é que o persoal vai cambiando con frecuencia, non hai unha continuidade de seguimento dos pacientes, porque a veces vai van fisioterapeutas durante 6 meses e outros pues, solo van 3 meses. Entón, hai unha atención moi variable, pero realmente aquí o que se dá é a circunstancia de que as persoas son maiores, a media de edade elevada, teñen requerimentos e necesidades de atención musculoesquelética e o persoal tal como está sendo facilitado pola Administración Sanitaria pois non é suficiente.
Claro.
Entón, pois, isto supón un custo moi importante para a poboación, porque, como xa sabemos, as nosas pensións tamén son baixas e os salarios non moi altos e moita xente ten que acudir a servicios privados porque con 2 anos de lista de espera pois o problema ou se agrava excesivamente se non se atende ou ben desaparece, unha de dúas.
Sí.
Tamén que a atención de matrona e de atención pediátrica, que é outro déficit que teñen nesta zona, o que nos deixa nunha desigualdade de condicións con outras zonas galegas, pois moi importante. E isto é porque a Xunta de Galiza cuantifica as cousas, pero aquí hai que cualificalas e aquí cualitativamente deberían ter outra asistencia sanitaria máis completa.
Claro. Me parece moi importante, non, esa cuestión que vostede apuntaba, non, o tema da idade. A poboación do interior da nosa provincia ten unha elevada media de idade, polo que tamén se incrementan as necesidades de atención fisioterapéutica.
Sí, eso é fundamental e habría que darles porque teñen dereito a recibirla da sanidade pública e o peor de todo é que as criaturas que deberíamos cuidar para que seguiran habitando o noso rural tampouco as cuidamos, nin as súas familias. A sanidade é un servicio fundamental xunto co ensino, un servicio básico que é imprescindible para o rural e debería ser un punto de apoio forte sobre o que pivotara pois, a fixación de poboación, por exemplo.
Claro.
Que ao final acaba se indo porque non ten os servizos que precisa.
Dende o BNG aseguran, Carmen, que se trata dunha falta de planificación por parte dos ERGAS e, por suposto, recortes que a Xunta de Galicia está a facer dende hai anos.
Entendemos que é unha planificación que desplanifica, o cal pois é unha cuestión que non deixa de ser curiosa porque non prevé e non anticipa o que vai acontecer ou as necesidades que hai. É como se houbera un desconhecemento total e logo todo foran situacións de urxencia, non desaparece un fisioterapeuta, pois non sabemos que facer, non temos matrona, pois non podemos atopar outra, non temos pediatra, pois e isto repercute tamén na enfermería en xeral, repercute en toda a sanidade, entendemos que de un modo interesado, repercute negativamente, evidentemente.
Claro, hoxe falamos desta especialidade, o que é a fisioterapia, tamén apuntaba vostede o servizo de atención pediátrica ou de matrona, e neste caso concreto, non, do Centro de Saúde de Monterroso, pero o certo é que o BNG leva tempo denunciando a situación que se está dando noutros centros de saúde, por exemplo, na Mariña, na Terrachá, é dicir, non se trata dun caso aillado.
No, é un caso sucesivo. Denunciamos, antes de finalizar o anterior período de sesións, a situación da pediatría en Outeiro de Rei, denunciamos a pediatría en Vilalba, problemas de cobertura en Castro Verde. Pero é unha cousa que é inabarcable e, dende logo, a que non se está ponendo solución de ningún tipo. Pois eso, entendemos que por que non interesa, porque tamén a poboación ten unha tendencia pois, a sobrelevar estas cousas sin grandes aspavientos, o cal pois, aproveita a administración para deixalas sin servizos, é evidente.
Bueno, pois unha batería de preguntas que presentan no Parlamento Galego e que hoxe nos acaba de detallar Carme Aira, deputada parlamentaria do BNG. Moitísimas grazas por estar con nós, moi amable.
Moitas gracias a vos, moi bo día.